Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Володимир Бараніш.
Добрий день. Сьогодні понеділок, 17 студзеня, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про політичні виніки попереднього тижня, у тим ліку обміркуємо реакцію у Європі і світі на протяг після виборчих репресій у Білорусі, довідаємося, чи має КДБ допитувати неповнолітніх молодзевих активістів і поговоримо про умови у білоруських турмах, де сидять політичні в'язні. Але спочатку я передаю мікрофон Володимиру Баранічу.
Вокол світу за 100 секунд.
В столице Тунис, у городе Тунис, по-ранейшему панує безладдя і протягуються непорядки, подчас яких днями був скинутий після 23 годов керування президент країни Бен Алі, який утек у Саудовську Арабію. Учора у Москве на Пушкинской площі відбувся санкціонований пікет супроць переследу опозиції у Росії. Один з лідерів Левого фронту Сергій Удальцов сказав, що за останній місяць улада розгорнула справжню атаку на реальну опозицію. Іде цілая хваля репресій, бо у Росії починається передвиборчий год. Былы диктатор Гаіті Жан-Клод Дювальє вернувся учора увечері на радзіму після 25 годов вигнання. Причини вертання Дювальє пакуль невядомыя. Стан члена Конгресу США Гебріель Гіфферс, якая атрымала тяжкое раненне ў галаву при нападзе ў штаті Аризона, палепшыўся і зараз ацэньваецца лекарамі як сур'ёзны. Яна адключаная ад апарата штучнага дыхання і дыхае самастойна. Напередадні візиту ў Вашынгтон, што мае адбыцца на гэтым тыдні, кітайскі прэзідэнт Ху Цзіньтао заявіў, што міжнародная валютная сістэма, у якой дамінуе даляр, гэта ўжо з'ява мінулага і што Кітай прадпрымае меры, каб зарабіць юань міжнароднай валютай, хоць гэта будзе доўгі працэс. У Судане апазіцыя пагражае пратэстамі з-за росту коштаў. Суданскія апазіцыянеры пагражаюць вывести людзей на акцыі пратэсту супраць ростаў цэнаў, калі ўрад не адправіць у адстаўку міністра фінансаў і не адменіць непапулярнае рашэнне.
Уладзімір Бараніч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Страсбуры на пленарным паседжанні Еўрапарламенту будзе абмеркаваны праект рэзалюцыі па прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У міліцыі і КДБ працягваюцца допыты карыстальнікаў мабільных тэлефонаў аператару МТС і Велкам, знаходжанне якіх было зафіксавана ў месцы правядзення акцыі пратэсту 19 снежня. Ці мае КДБ права дапытваць непаўналетніх? Што думаюць вядомыя беларусы пра абмеркаваныя санкцыі Еўропы і ЗША супраць беларускае кіраўніцтва? Сёння пра гэта гаворыць рэжысэр Валеры Мазынскі і міжнародны шахматны гросмайстер Віктар Купрейчык. Якія асноўныя палітычныя вынікі мінулага тыдня? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе і пра нанадвор'е. Сёння на захадзе краіны ад 0 да плюс 3 кароткачасовыя дажджы, на ўсходзе і поўначы краіны ад мінус 3 да мінус 6 пахмурна або воблачна. У Менску ад мінус 1 да плюс 1 пахмурна снег. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Выслухайце Радыё Свабода. Менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў Страсбуры на пленарным паседжанні Еўрапарламенту будзе абмеркаваны праект рэзалюцыі па прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Чакаецца, што ў тэкст рэзалюцыі ўвойдзе шмат з таго, пра што гаварылі дэпутаты Еўрапарламенту падчас паседжання камітэту міжнародных спраў гэтай структуры на мінулым тыдні. Нагадаю, еўрадэпутаты заклікалі да візавых санкцыяў супраць шырокага кола беларускіх чыноўнікаў, да спартовых санкцыяў, у тым ліку да адмовы Беларусі ў праве правядзення чэмпіянату свету па хакеі 2014 году і да палягчэння візавага рэжыму для простых беларусаў. Якім будзе змест рэзалюцыі, мы даведаемся сёння ў другой палове дня. Сачыце за нашым сайтам свабода.орг і за вечаровым эфірам. А зараз пра галоўныя палітычныя тэндэнцыі мінулага тыдня мы пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Відавочна, што найважнейшай падзеяй тыдня стала абмеркаванне беларускае пытання ў еўрапарламенце і вызначэнне пазіцыі еўрапейскіх і амерыканскіх палітыкаў да афіцыйнага Мінска. Віталь, вы нас чуеце?
Так, безумоўна, добрый дзень.
Ці можна ўжо больш-менш пэўна казаць, якой будзе гэтая пазіцыя і як яна паўплывае на беларуска-заходнія дачыненні?
Напэўна, можна сказаць, што гэтая пазіцыя будзе беспрэцэдэнтна жорсткай і крытычнай да афіцыйнага Мінска. Я думаю, што сапраўды адбудзецца даволі сур'ёзны зрух у стаўленні да рэжыму Александра Лукашэнкі. Я сяго, я думаю, што еўрапейскія палітыкі вельмі моцна расчараваныя тым, што пасля 15 снежня і пасля за гэтыя тыдні. Лукашэнка абяцаў, і яны меркавалі, што сапраўды ў адказ на саступкі з боку Еўропы Мінск таксама зробіць свае пэўныя крокі ў сэнсе лібералізацыі палітычнай сістэмы. І то, як праходзілі прэзідэнцкія выбары, давала падставу меркаваць, што так можа і быць. Але пасля 19 снежня многія еўрапейскія палітыкі, асабліва тыя, якія самі асабіста прыязджалі ў Мінск, сустракаліся з Лукашэнкам, чулі яго пэўныя перакананні, адчуваюцца проста падманутымі. І мне здаецца, на гэты раз усё не скончыцца толькі размовамі і нейкімі сімвалічнымі персанальнымі санкцыямі. На гэты раз многія палітыкі Еўропы могуць успрыняць задачу барацьбы з аўтарытарным рэжымам Лукашэнкі як сваю асабістую палітычную задачу, як тое, як ужо нейкі выклік гонару і выклік палітычны. І падзеі пасля 19 снежня ствараюць адпаведную інфармацыйную атмасферу ў Еўропе. Інфармацыйны фон для самых сур'ёзных рашэнняў. Цяпер прэсе ніхто ўжо не будзе абараняць Лукашэнку, ніхто не будзе заяўляць, што ў гэтым рэжыме няма нічога жахлівага і нічога страшнага. Думаю, што акрамя санкцый, які, як мне здаецца, могуць быць варыянты, могуць быць не толькі візавымі. Другой значнай зменай стане еўрапейцаў да беларускай сітуацыі будзе большая, чым раней, падтрымка грамадзянскай супольнасці. Прынамсі, нашмат большая, чым яна была апошнія два гады, калі Еўропа фактычна спыніла падтрымліваць беларускую апазіцыю і рабіла ставку на супрацоўніцтва з афіцыйным Мінскам. Еўропа і США цяпер будуць больш актыўна падтрымліваць інфармацыйныя праекты, а магчымасць ўведзення паўнацэнных эканамічных санкцый яна будзе вісець пэўным дамоклавым мечом над афіцыйным Мінскам, калі раптам ён захоча праводзіць яшчэ больш жорсткую палітыку ўнутры краіны да апазіцыі.
Віталь, а тым часам улада працягвала рэпрэсіі ў адносінах да грамадзянскай супольнасці. На вашу думку, ці можна прасачыць нейкую логіку ў гэтых рэпрэсіях? Чаго дабіваецца ўлада?
Ну, адрозні ад частых меркаванняў пра тое, што ўсё робіцца ірацыянальна, мне так не здаецца. Мне здаецца, логіка ў гэтых дзеяннях ёсць, і прычын тут некалькі, і палітычныя, і псіхалагічныя. Ну, палітычна, безумоўна, зараз, выкарыстоўваючы гэты момант, улада вырашыла разграніць палітычную апазіцыю, афіцыйныя структуры, мы не ведаем, да якой ступені рашэнню яна дойдзе, можа быць, сапраўды будуць забаронены палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, многіх і так далей. Але, можа быць, больш важная нават псіхалагічная прычына, улады хочуць адрадзіць страх у грамадстве. Калі выклікаюць тысячы людзей для таго, каб высветліць, хто быў на плошчы, то гэта робіцца найперш для таго, каб психологично заполохать тех людей, которые, максимум, упершиню пришли на площадь, упершиню взяли удел у акции протеста. И вот улада увидела, что навод тая маленькая умовная либерализация, которая была по передние месяцы, и она разневольвая людей, и она приносит погрозу режиму. Кіроўная класа Беларусі дастаткова шчыра хацела пайсці на мадэрнізацыю эканомікі ў апошнія гады, але для гэтага патрэбны былі заходнія інвестыцыі, для гэтага патрэбны быў дыялог з Захадам, а ўжо яшчэ раз для гэтага лібералізацыя ўнутрыпалітычнага жыцця. І яны цярпелі, але пераканаліся, што гэта тое, што падрывае самы асновы сістэмы. І ўжо за некалькі тыдняў да дня выбараў Лукашэнка гаварыл, і гэта выказвалася, што вось толькі трошкі пацерпім, і потым ужо мы перастанем цярпець усе гэтыя выказванні. Адразу пасля выбару ён гаварыў, вы, як і я, чулі, што мы такую дэмакратыю тут развілі, што далей няма куды. Все это прорывалася, відавочна, што ўжо былі прынятыя рашэнні пазбавіцца, спыніць гэтую лібералізацыю. І погрозы, которые несет режим, хоть маленькое политическое разневоление людей, оказались для этого режима большими, чем навод погроза чергового похолодания Заходом и погроза тех неприемностей, которые это несет. Тому влада вырешила выбрать для себя меньшее зло, и когда уже стала задача просто заховать владу, вырешила пойти на черговое затискание гаек, довольно жесткое, беспрецедентное, покольки, соправды, повстало питание уже про владу.
Дякую, Віталь. Політичні виніки минулого тижня ми обмірковували з нашим оглядальником Віталем Циганковим, і я додам, що міжнародна реакція на репресію Білорусі протягувала поступати і у протягу виходних. Уповноважений Федерального уряду Німеччини по правах чоловіка Маркус Льонінг на зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим у суботу передав офіційному Мінську потребування від німецького боку. Найперше – визволення в'язнів 19 січня і зняті з їх усіх обвинувачень. І, як мінімум, об дозволі свояками і адвокатам на зустрічі з в'язнями і забезпечення їх належним медичним обслуговуванням. Поступила і нова політична заява від США. Злучені Штати дають білоруським уладам некілька днів, щоб відпустити затриманих під час акції протесту у Мінську. У іншому випадку будуть відновлені санкції у повному об'ємі. Про це заявила у Вільні представниця Держдепартаменту США Ненсі МакЕлдені. Цитую, коли арештовані не будуть визволені вельми хутко. У нас не буде іншого вийця, як лічити їх політв'язнями. А це буде означати, що знов будуть уведені санкції, діяння яких було припинене. На просьбу удокладніць, як хутко такое може здариться, американська чиновниця відказала. Це питання нескольких днів. І вона так само удокладнила, що в відносинах керівництва Білорусі, США і Євразвяз будуть проводити узгодненую політику.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Ви слухаєте ранішній ефір «Свободи» на годиннику 7 годин 12 хвилин. Ось же Комітет міжнародних справ Європарламенту закликав увести санкції супроти білоруського режиму. На зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про те ж заявила високий представник Євразв'язу Кетрін Ештон. Міркується, що кінцеве рішення відносно санкцій буде прийнято 31 студеня. Чи ухваляють самі білоруси таку тактику обмежування? Міркування відомих людей записав у Ігор Корней.
Театральний режисер Валер Мазинський наракає на відсутність системності у позиції європейських чиновників. Мовляв, говорили не шмат, реальних заходів не густо. І навіть теперішній, нібито радикальний настрой на повне відлучення білоруського керівництва від цивілізації називає малосерйозним.
Настрої, які це переживали, часто вже різні. Просто забуваємо ті настрої, які були раніше, вони були певним часом радикальні, але вони не приводили до чогось. Я в этом плане довольно пессимист, что Запад кинется не штрабить. Вот там вольный бизнес, указом не зробишь президента ничего. Но будут некие эмоциональные некие кроки, и навод сдавалось бы великие кроки эмоциональные, але это все будет приспущено на тормозах. Больше, когда еще что-нибудь сдарится, кроме нас, а оно сдарится, такого не бывает, не сдарилось. Право не в этом же не фартить. Когда мы будем сподеваться на то, что нам пофартить, что нечто сдарится, мы вечно так и будем сидеть. Это все, что мы сподеемся на Запад, треба робить дома. Ну, правда, час робить сам по себе, больше-меньше молодь отрымливает. Полное усведомление, что робит Суваков, и что это за якости такие, что это за такие чинники, какие нам уже зрозумелы, а другие еще и не чинили про это.
За Европу гучат и соправды радикальные пропановы. Старшиня Европарламенту Ежи Бузек выступил с инициативой припынить удел белорусских спортовцев у международных споборництвах, уключно с усятветными першинствами и олимпийскими гульнями. Международный гроссмайстер Виктор Купрейчик, хоть и витая санкции на политичном узровне, однако не думая, что выховывать режим варто про спорт, бо в таким выпадку потерпят передусім звычайные люди, спортовцы.
Вопрос непростой, знаете, я думал об этом. Хотят же ввести санкции против все-таки правящих кругов. Спортсмены, так же, допустим, как люди, которые выезжают или не выезжают за границу, вот, не участвуют в соревнованиях. Это конкретный запрет. Люди, которые не имеют к этому никакого отношения практически. Волей-неволей кто-то подпадает ни за что. Ну, как это было с Московской и с Лазанской Олимпиадой. Люди по 4 года, и потом они ни за что пострадали. Наказание на профессию. профессию получает, и спорт косяком выходит на политику уже. Сами обсудили, как начинаешь больше обсуждать, чувствуется что-то здесь. Санкционально не очень. То есть пострадают люди. При любых санкциях пострадают люди. А не те, кто там политикует.
Мяркуе міжнародний гросмайстер па шахматах Віктор Купрейчик. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7 годин і 15 хвилин. І зараз Володимир Бараніч нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Родные блога кандидата в президенты Андрея Санникова и редактора сайта «Харты-97» Натальи Радиной отримали от их первые листы. Поводле известок правооборонцев, лист Санникова датованы 12-м студеня, Радиной 14-м. Авторы листов, которые утримливаются у следшем изоляторе КДБ, коротко поведомляют, что они здоровые, отчувают себя нормально, дякуют родным за передачи и просят их не хваляваться. Белорусский Хельсинский комитет вернулся в Верховный суд с заявой не признать соправданными выборы президента Республики Беларусь. Текст скарги займает 24 сторонки. БХК приводит шматликие факты порушения выборчего законодавства, зафиксованные назиральниками с момента утворения выборчих комиссий и заканчивающие подликом голосов на участках. Батька зняволеного у СІЗА КДБ Павла Сєвяринця, Кастусь Сєвяринець, виказав обурення з нагоди публікації артикулу «За кулісами одної з мови», які частками виходять у газеті «Советская Белоруссия». З редактором гэтага видання Павлом Якубовичем Кастусь Сєвяринець знайомий особисто, але тепер сказав, що більш ніколи не подасть йому руки. У Могилеве десяток сябров партии БНФ, молодого фронту, громадянской кампании «Говори правду» ды створанной партии «Белорусская христианская демократия» провели акцию солидарности с политвязнями. В руках каждый из удельников тримал портреты былых кандидатов в президенты, их доверенных особов ды громадских активистов, арештованных у день и после президентских выборов. Учора у Менском костеле святых Симона и Олены отчинилася фотовыстава «Ян Павел II. Пилигрим милости, супокою и поеднання». На выставе, якая буде працаваць до 30 студеня, экспонуется каля 350 фото.
Владимир Бараніч, «Вакол Беларуси за 100 секунд». Вы слушаете Радио Свобода. И нагадаю еще раз прогноз надворья. Сегодня на заходе краины от 0 до плюс 3 короткочасовые дожди. На усходе и полночи от минус 3 до минус 6 пахмурно або облачно. У Менску от минус 1 до плюс 1 пахмурно. Снег. У міліції КДБ протягуються допити користальників мобільних телефонів оператора МТС і Велкам, знаходження яких було зафіксовано у місці проведення акції протесту 19 снежня. На сьогодні у міліцію викликали активіста молодого фронту Міхася Бутиліна. Силовики допитують навіть неповнолітніх, не шукаючи згоди батьків, розказує Галина Абакунчик.
Активістка молодого фронту Віка Ладіс має 15 год, але слідчі КДБ домоглися її допиту. Віка Ладіс повідомляє, як гэта відбувалося.
Мене визвали, але я їм сказала, що от мені 18, на що мені вони ответили, щоб я приходила к ним в КГБ, і що є закон, що з 14 лет я можу бути на допросі без родителей, либо других лиц і так далі. Поскольку я болела, то ко мне прийшов сотрудник КГБ домой. Расспрашивал меня о Насте Положанке, узнавал на молодом фронте, кто какие посады занимает, количество активистов.
У ладальников телефонов, зафиксованных в районе подеи у 19 снежня, десятки тысяч. Каб допытать у КДБ и милиции усих, супрацовники спецслужбов у методах не обмежовываются, кажа правооборонца Наста Лойка.
Спецовников следшей группы вельми шмат працы, и они особливо не выконывают шерех процессуальных норм, особливо те, які датычатся выклику. Гумадянина на допыт, и всех, кого я ведаю, они выкликать просто телефонные разговоры. При этом, когда человек начинает отмовляться и потребовать позву, мы начинаем покрашаться, и люди, на жаль, покачаются. Там весь криминальный вышек зараз, по-моему, целком занимается тем, что только обзванивает этих людей. И, насколько я ведаю, там вельми великая следующая группа по этой справе, там, из разных органов абсолютно. И возникает питание, а кто же будет расследовать эти зашайные злочинства, и что зараз будет отбываться в Украине в такой ситуации, когда амаль все следующие накерванные на эту политическую справу.
Выклик на допыт неполногодовых без ведома изгоды батьков – грубое порушение дейного законодавства, заявляя правооборонца и юрист Олег Волчак.
Нет такое ощущение, что просто власть сказала, и КГБ МВД-7, что хотите, то и делайте. Полностью пошла в такой правовой беспредел. Мне все ребенку позвонили, ну, не совершенно до 18 лет. Он должен записать контакт, кто звонит из сотрудников милиции, фамилия, имя, отчество, контакт, и сказать, что он несовершеннолетний, и дать телефоны своего родителя, одного из двух. И второе, если сотрудники приходят в школу, вот есть уже такая тенденция, то сразу же идти докладывать директору и просить вызвать срочно родителей. Ребенок не имеет права не давать никаких ни показаний, ни пояснений по 19 или другому числу, так как это все должно приводиться в присутствии социального педагога и законного представителя, тем более по таким важным делам. Надо быть бдительным сейчас, не только взрослым, но и детям.
Мяркуе юрист и правоабаронца Олег Воучек. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
У кіпчарах работников КДБ знаходяться лепшие сыны нашей батьковщины. Работники КДБ використовують ті ж методи заполохування, тиску, що і їх сталінські нащадки. Озверелі мапавці розбивають голови мирним людям, виконуючи загад свого проводера. Затим відбуваються арешти, здійки над людьми, піратруси, допити, заполохвані. Але нельга зламати усіх. Історія вучить, що правителі, які прийшли до влади на криві, вельми кепско закінчують своє життя. Магчимо, що головного господаря, його приспешників буде судити міжнародний трибунал не у Гаагі, а у Нюрнбергу. Але ж я хочу закінчити моє міркування словами надії, для чого приведу рядки із вершу нашого славутого земляка Сергія Михайловича Новіка-Півіна, присвяченого в'язням Колдичовського лагеря смерті. Прийде час щасливий, ліпший, новий. Вольно уздихнем, сябри ми всі. Загуде нам нове Дуброва, в новой славе, величі, красе.
Славно закончился лёс Пиночета, попавшего под суд, былого керовника путчистов. Так закончится диктатура и на Беларуси. Сергей Норман, проповедник.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловський район. По белорусскому телебаченню Александр Григорьевич Лукашенко каже на демократів вороги народа. Это протки тих, хто 6-5 годов боронів от фашизма, уже зробилися ворогами белорусского народа. Як это разобраться с родичкой кропки погляду?
Дорогие мои, я знаю, что сейчас кому-то страшно, кому-то может быть неловко, но прошу вас, не молчите. С нашего молчаливого согласия могут произойти страшные вещи, исправлять которые придется нашим детям, а может быть и нашим внукам. Не взваливайте на них эту ношу. Каждый сейчас может что-то сделать. И главное, не бойтесь и не молчите. Сколько можно страдать? Сколько можно терзаться? Сколько можно молчать или на кухне ругаться? Сбросим цепи долой, что опутали руки. Ведь дано нам судьбой пережить наши муки. И очнемся тогда, вспомним все, что забыли, про свои имена и про то, кем мы были. Страх свой кинем в пургу, пусть метет та сильнее, а нам будет в кругу всем намного теплее. Живе Беларусь! Пенсионерка Колосова Татьяна.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. Минский час 7:23.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат. А мури руном, 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 і покшебьом старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу. Ваш голос – голос свободи.
При мікрофоні Валентина Аксак.
У шматлікіх водгуках на нашу програму сьогодні ми вибрали вірші, присвячені політв'язню Паулу Северинцу. Нагадаем, что молодый политик, сустаршиня створаемой партии «Белорусская христианская демократия», от 19 снежня зняволены у следчим изоляторы КДБ. Вот який верш мы почули на нашем телефоне автоотказнику.
Добрый день, поважаная свобода. Я не поэт.
Я просто пенсіонерка, але я адгукнулася на заклік свободи написати вірш. Може, ён не вельмі дасканальны, але ён ад усяго шчырага майго сэрца. І хачу яго прысвяціць Паўлу Севярынцу. Страх смерці сваёй на Кастрычніцкай плошчы сам рэч дыктатура спазнала. Загад быў адданы для хеўры якойсці, каб дзверы ды вокны ламала. І з совісцю чыстай шчыты і дубінкі чынілі разбойныя здзекі. А мэта была па свабодзе памінкі ў краіне наладзіць навекі. Ды толькі няма ў карных органаў крат, такіх, каб свабоду пазбавіць. Каб хлопцаў адважных, хлапцоў і дзяўчат зламаць, на калені паставіць. Я веру, што хутка надыдзе той час. Закон будзе, воля народа. Пакуль змагары, я малюся за вас. Жыве Беларусь і свабода. Францішка Бервячонак.
У паштовай скрыні, між іншага, нас чакаў ліст ад Святланы. Яна піша, што прысвяціла свой верш Паўлу Свярынцу і іншым героям, якія пакутуюць за кратамі. Чытаю ейныя радкі. Хай выйдуць браты на свабоду, хай шчасце засвеціць зара, і будзе для ўсіх нас нагода ім шчырыя словы сказаць. Як верым мы ім, як шануем, чакаем сустрэчы штодня, калі нашу мову пачуем, і песня пальецца свая. Песня тая, якую спявалі, употай сябрам і сабе. Сілы і мужнасці нам дадавала, песня тая, што праўду нясе. Выйдзе і песня яшчэ на свабоду, ніхто не стрымае яе, і залунаюць так вольна і годна. Словы, што сёння мы шэптам пяем. Як выйдуць браты на свабоду, мы здолеем волю здабыць, і будзем яшчэ мы народам, што ўмее герояў цаніць. Напісала наша слухачка Святлана. А вось верш Ганны Матусевіч з Койданава.
Паўлу Свярынцу, калі б уявіць вырашальны момант для Літвы, ды толькі дасведчаны вучань пазнаў бы яго. Жывая этыка. Кліч, параграф 267. Ах, Паўле, ён жа Ісаў, так сказана ў дзеях святых апосталаў. Я ўкала вам кліч пред паўстаннем. Дывай цяпер, як тады, мяне не пазналі. Дзякуй, Паўле, за паслядоўнасць, бо рукі не паціснулі здрадзе. Дзякуй, Павал, за мужнасць, і вы цяпер пры ўладзе. Так, Павал, наша ўлада іншая, наша ўлада афяра. Толькі вось голас вам прыцішылі, мудра ж абернем усё на карысць справе. Такі вось выйшаў верш на свабоду. Я не паэтка, укрый мяне, Божа, а тое, што вялікому належыць народу, за афяру дачок і сыноў яго мусіць быць дадзена гожа. Нехта напіша вершы лепшы і харошы, песню спяе ўдала, і вольнасць адбудзецца ў краі нашым, які Ганна Літвой называла.
Вы слухалі вершы на свабоду, прысвечаныя палітвязню Паўлу Свярынцу. Заўтра ў нашай праграме вы пачуеце вершы Славаміра Адамовіча, напісаныя ім падчас нядаўняга зняволення ў следчым ізалятары Жодзіна.
Вырві буром землекрат, зерві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшевьон стары шат.
Вірш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:28 на гадзінніку, і зараз у нас на чарзе агляд меркаваных падзеяў гэтага тыдня, расказвае Іна Студзінская.
У
Страсбуры на пленарном поседжении Европарламенту будет обмеркован проект резолюции по президентских выборах у Беларуси, рассказывает политолог Олесь Лагвинец.
Основные элементы этой резолюции уже были обучены подчас супольного поседжения шерого комиссии Европейского парламенту, и по выниках этого поседжения была заява, якую зробил у Тимлику старшиня Европейского парламента Ежи Бузык. Мне подается, что довольно великий консенсус есть внутри Европейского парламента, как сирот правых, так и сирот левых, на конт того, что резолюция мусить быть довольно жесткой у относительно до белорусских уладов. И в то же час резолюция будет закликать иншие институции Европейского связу, державы-чальцы, каб яны больше повернулись, больше зробили кроков у бок белорусской громадянской супольности, у бок звычайных белорусов.
Аўторак, 18 студзеня. Выйдзе на свабоду апошні асуджаны на 12 сутак за падзеі 19 снежня. Студэнт фізфаку БДУ Юліян Місюкевіч. Маладафронтаўца Місюкевіча затрымалі 6 студзеня пасля экзамену. Усяго па адміністрацыйных справах суткамі былі пакараныя больш за 700 чалавек, кажа праваабаронца Таццяна Равяка.
Больш за 700, і мы не ўключылі ў гэты спіс яшчэ тых, хто па рэгіёнах. То есть у нас па спісе только по 19-м идти больше 800 человек. Те, которые превентивно затримливались, это регионы Гомель, Брест, это Городня. Потом за акции солидарности и еще недзе тыдень затримания и суды. Навык они не вошли в наш список, это еще недзе человек 20, как минимум.
Серада, 19 студзеня. Роўна праз месяц пасля крывавага разгону акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбару ў розных краінах свету пройдуць акцыі салідарнасці з беларускім народам. Студэнты кракаўскіх, варшаўскіх, віленскіх ВНУ арганізуюць адмысловую акцыю. Распачынаецца ў гэты дзень і міжнародная акцыя салідарнасці з журналістамі, распавядае намеснік старшыні БАШ Андрэй Александраў.
Міжнародная федэрацыя журналістаў і іншыя журналісцкія арганізацыі выказалі прашу протест супраць репрессии в отношении до белорусских журналистов одразу после 19 снежня. И зараз идет говорка об тем, как распачать агульноевропейскую кампанию солидарности с белорусскими журналистами, которые зазнали переслед 19 снежня и после.
Пазней у нашай праграме Інна Студзінская працягне знаёміць вас з меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі. У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергей Абламейка
і Владзімир Бараніч.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі а 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра палітычныя вынікі папярэдняга тыдня, у тым ліку абмяркоўваем рэакцыю Еўропы і ў свеце на працяг пасля выбарчых рэпрэсій у Беларусі, даведваемся, ці мае КДБ права дапытваць непаўналетніх моладзевых актывістаў, гаворым пра ўмовы ў беларускіх турмах, дзе сядзяць палітычныя вязні. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Паранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін можа апынуцца ў чорным спісе еўразвязу з-за датычнасці да справы Хадаркоўскага, пра гэта спасылаючыся на ўласныя дадзеныя, піша часопіс «The New York Times». Гаворка ідзе пра спіс расійскіх чыноўнікаў і службовых асобаў, у дачыненні да якіх могуць быць уведзеныя санкцыі ў выглядзе забарону на выдачу візаў ды замарожвання банкаўскіх рахункаў. У сталіцы Тунісу, горадзе Туніс, па-ранейшаму пануе бязладдзе, працягваюцца непарадкі, падчас якіх днямі быў скінуты пасля 23 гадоў кіравання прэзідэнт краіны Бен Алі, які ўцёк у Саудаўскую Арабію. Учора ў Маскве на Пушкінскай плошчы адбыўся санкцыянаваны пікет супраць пераследу апазіцыі ў Расіі. Адзін з лідараў левага фронту Сергей Удальцоў сказаў, што за апошні месяц улада разгарнула сапраўдную атаку на рэальную апазіцыю. Ідзе цэлая хваля рэпрэсій, бо ў Расіі пачынаецца перадвыбарчы год. Былы дыктатар Гаіці Жан-Клод Дювалье вярнуўся учора ўвечары на радзіму пасля 25 гадоў выгнання. Прычыны вяртання Дювалье пакуль невядомыя. Напярэдадні візіту ў Вашынгтон, што мае адбыцца на гэтым тыдні, кітайскі прэзідэнт Ху Цзіньтао заявіў, што міжнародная валютная сістэма, ў якой дамінуе даляр, гэта ўжо з'ява мінулага, і што Кітай прадпрымае меры, каб зарабіць юань міжнароднай валютай, хоць гэта будзе і доўгі працэс.
Владимир Бараніч, «Вакол свету за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 7 годин 33 хвилини. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Страсбурзі на пленарному посіджені Європарламенту буде обміркований проєкт резолюції по президентських виборах у Білорусі. У міліції КДБ протягують допитувати користальнику мобільних телефонів оператору МТС і Велком, знаходження яких було зафіксовано в місці проведення акції протесту 19 снежня. Але ці має КДБ право допитувати неповнолітніх? Що думають відомі білоруси про обмірковані санкції Європи і США супроти білоруських чиновників? Сьогодні про це у нашій програмі говорить режисер Валерий Мазинський, міжнародний шахматний гросмайстер Віктор Купрейчик. І про надвор'я. Сьогодні на заході країни від 0 до плюс 3 короткочасові дожди, на сході і півночі від мінус 3 до мінус 6 похмурно або облачно, у Мінську від мінус 1 до плюс 1 похмурно, сніг. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоніть, нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.35 на годиннику. Сьогодні у Страсбурзі на пленарному посіджені Європарламенту буде обміркований проєкт резолюції по президентських виборах у Білорусі. Чекається, що у текст резолюції увійде шмат з того, про що говорили депутати Європарламенту під час посідження Комітету міжнародних справ у цієї структури на минулому тижні. Нагадаю, євродепутати закликали до візових санкцій супроти широкого кола білоруських чиновників, до спортових санкцій, у тим ліку до мови Білорусі у праві проведення чемпіонату світу по хокеї 2014 року і до полягчення візового режиму для простих білорусів. Яким буде зміст резолюції, ми довідаємося сьогодні у другій половині дня. Сачеться за нашим сайтом свобода.org і за вечоровим ефіром. А півгодини тому політичні виніки минулого тижня ми обмірковували з нашим оглядальником Італем Циганковим. Я спитався у його, чи можна уже більш-менш певно казати, якою буде позиція Заходу і як вона повпливає на білорусько-заходнє дочинення.
Напевно, можна сказати, що ця позиція буде безпрецедентно жорсткою і критичною для офіційного Мінська. Я думаю, що це правда відбудеться доволі серйозний зрух у ставленні до режиму Олександра Лукашенка. Я сьогодні думаю, що європейські політики вельми моцно розчаровані тим, що 19 снежня і після за гэтыя тыдні. Лукашенко обіцяв, і вони меркавалі, що сапраўды в адказ на саступкі з боку Європи Мінськ так само зробить своє певні кроки у сенсі лібералізації політичної системи. І то, як проходили президентські вибори, давало підставу міркувати, що так може і бути. Але після 19 снежня многі європейські політики, особливо ті, які самі особисто приїжджали в Мінськ, зустрікалися з Лукашенком, чули його певні переконання, відчуваються просто підманутими. І мені здається, на цей раз все не скінчиться тільки розмовами і ніякими символічними персональними санкціями. На гэты раз многія палітыкі Європі могуць успрыняць задачу барацьбы з авторытарным рэжымам Лукашэнкі як сваю асабістую палітычную задачу, як тое, як уже некі выклік гонару і выклік палітычны. І падзеі пасля 19 снежня ствараюць адпаведную інфармацыйную атмасферу ў Європі. Інформаційний фон для самих серйозних рішень. Тепер в пресі ніхто вже не буде обороняти Лукашенко, ніхто не буде заявляти, що у цьому режимі немає нічого жахливого і нічого страшного. Думаю, що окрім санкцій, які, як мені здається, можуть бути варіанти, можуть бути не тільки візовими. Другою значною зміною стане європейська до білоруської ситуації буде більша, ніж раніше, підтримка громадянської супольності. Принаймні, нашмат більша, ніж вона була останні два роки, коли Європа фактично спинила підтримку білоруську опозицію і робила ставку на супрацовніцтво з офіційним Мінськом. Європа і США тепер будуть більш активно підтримувати інформаційні проєкти, а можливість введення повноцінних економічних санкцій, вона буде висіти певним дамокловим мечом над офіційним Мінськом, коли раптом він захоче проводити ще більш жорстку політику внутрі країни до опозиції.
Віталь, а тим часом влада протягувала репресії у відносинах до громадянської супольності. На вашу думку, чи можна просачити нейкую логіку у цих репресіях? Чого добивається влада?
Ну, друзья, от частых меркований про то, что все робится иррационально, мне так не сдается. Мне сдается, логика в этих деяниях есть, и причин тут несколько, и политичные, и психологичные. Ну, політичний, безумовно, зараз використовуючи цей момент, влада вирішила розгранити політичну опозицію, офіційні структури. Ми не ведемо, до якої ступені рішення вона дойде. Може бути, це правда, будуть заборонені політичні партії, громадські організації, многих і так далі. Але, може бути, більш важна навіть психологічна причина. Влади хочуть відродити страх у громадстві. Коли викликають тисячі людей для того, щоб висвітлити, хто був на площі, то це робиться найперш для того, щоб психологічно заполохати тих людей, які, можливо, упершиню прийшли на площу, упершиню взяли удел у акції протесту. І ось влада побачила, що навіть та маленька умовна лібералізація, яка була попередні місяці, вона розневолює людей, вона приносить погрозу режиму. Керовная класса Беларуси достаточно широ хотела пойти на модернизацию экономики в тапошние годы, а для этого потребны были заходние инвестиции. Для этого потребен был диалог с Заходом. А уже еще раз для этого либерализация внутриполитичного життя. И они терпели, але переконались, что это то, что подрывает самые основы системы. И уже за несколько дней до дня выборов Лукашенко говорил, его это выказывалось, что все только трошки потерпим, и потом уже мы перестанем терпеть все эти выказывания. Одразу после выборов он говорил, вы, как я, чули, что мы такую демократию тут развели, что далее нема куды. Все это прорывалось, видовочно, что уже были приняты решения позбавиться, спынить эту либерализацию. И погрозы, какие несе режима, хоть маленькое политическое разневоление людей, оказались для этого режима большими, чем навод погроза чергового похолодания Заходом и погроза тих неприємностей, які гэта несе. Тому влада вирішила вибрати для себе меншае зло, і калі уже стала задача просто заховати владу, вирішила пайсці на чергове заціскання гаек, доволі жорстке, безпрецедентне, поколькі сапраўды паўстала питання уже про владу.
Політичні виніки минулого тижня ми обмірковували з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Я додам, що міжнародна реакція на репресію Білорусі протягувала поступацію протягу виходних. Уповноважений Федерального раду Німеччини по правах чоловіка Маркус Льонінг на зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим у суботу передав офіційному Мінську потребуванні від німецького боку. Найперше – визволення в'язнів 19 снежня і зняті з їх усіх обвинувачень. І як мінімум аб дозволі своякам і адвокатам на зустрічі з в'язнями і забезпечення їх належного медичного обслуговування. Поступила і нова політична заява США. Злучені Штати дають білоруським уладам некілька дзьон, каб відпустити затриманих під час акції протесту у Мінську. У іншому випадку будуть відновлені санкції у повному об'ємі. Про це заявила у Вільні представниця Держдепартаменту США Ненсі Мак-Елдені. Цитую, «Калі арештованих не будуть визволені, вельми худ у нас не буде іншого вися, як лічити їх політв'язнями. І це буде означати, що знову будуть введені санкції, діяння яких було припинене». Конец цитати. На просьбу докладніць, як худко таке може здаритися, американська чиновниця відказала, це питання нескольких дзьон. Яна так само удокладніла, що в відносинах керівництва Білорусі, США і Євразіяс будуть проводити узгодненную політику.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Ось же Комітет міжнародних справ Європарламенту закликав увести санкції супроти білоруського режиму. На зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про те ж заявила висока представниця Євразіазу Кетрін Ештон. Меркується, що кінчаткове рішення одного з санкцій буде прийнято 31 студзеня. Ці ухваляють самі білоруси тактику обмежування. Меркування відомих людей записав Ігор Корній.
Театральны рэжысэр Валер Мазынскі наракае на адсутнасць сістэмнасці ў пазіцыі еўрапейскіх чыноўнікаў. Маўляў, гаварылі не шмат, рэальных захадаў не густа. І нават цяперашні, нібыта радыкальны настрой на поўнае адлучэнне беларускага кіраўніцтва ад цывілізацыі называе маласур'ёзным.
Мы настрой гэта перажывалі часта ўжо розныя. Просто забываем тыя настроі, якія былі раней, яны былі пэўным часам радыкальныя, але яны не прыводзілі да чагосьці. Я в этом плане довольно пессимист, что Захад кинется нечто робить. Вот там вольный бизнес, указом не зробишь президента ничего. Ну, будут некие эмоциональные некие кроки, и на вот сдавалось великие кроки эмоциональные, але это все будет приспущено на тормозах. Больше, когда еще что-нибудь сдарится, а кроме нас, а оно сдарится, такого не бывает, не сдарилось. Право не в этом же не фартить. Когда мы будем сподеваться на то, что нам пофартить, и что нечто сдарится, мы вечно так и будем сидеть. Это все, что мы сподеемся на Захад, треба робить дома. Я, ну, правда, час робить сам по себе, больше-меньше молодь отрымливает полное усведомление, что робит Сувакол, и что это за якости такие, что это за такие чинники, какие нам уже зрозумелые, а другие еще и не снили про это.
За Европу гучать и сапраўды радикальные пропановы. Старшиня Европарламенту Ежи Бузык выступил с инициативой припынить удел белорусских спортовцев у международных споборництвах, уключно с усяцветными першинствами и олимпийскими гульнями. Международный гроссмайстер Виктор Купрейчик, хоть и витая санкции на политическом узровне, однако не думая, что выховывать режим варто про спорт, бо в таким выпадку потерпят передусім звычайные люди, спортовцы.
Вопрос непростой, знаете, я думал об этом. Хотят завести санкции против все-таки правящих кругов. Спортсмены, также, допустим, как люди, которые выезжают или не выезжают за границу, вот, не участвуют в соревнованиях. Это конкретный запрет. Люди, которые не имеют к этому никакого отношения практически. Волей-неволей кто-то подпадает ни за что. Ну, как это было с Московской и с Лазанской Олимпиадой. Люди по 4 года, и потом они ни за что пострадали. Наказание на профессию получается, и спорт косяком выходит на политику уже. Сами обсудили, и как начинаешь больше обсуждать, чувствуется что-то здесь. Санкционально не очень. То есть пострадают люди. При любых санкциях пострадают люди. А не те, кто там политикует.
Мяркуе міжнародны гросмайстер па шахматах Віктор Купрейчык. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:45, і зараз Уладзімір Бараніч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Родная былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і рэдактара сайта «Харты-97» Наталі Радзіны атрымалі ад іх першыя лісты. Паводле звестак праваабаронцаў, ліст Саннікава датаваны 12 студзеня, Радзінай 14. Аўтары лістоў, якія ўтрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ, коратка паведамляюць, што яны здаровыя, адчуваюць сябе нармальна, дзякуюць родным за перадачы і просяць іх не хвалявацца. Беларускі Хельсінскі камітэт звярнуўся ў Верховны суд з заявай не прызнаць сапраўднымі выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Тэкст скаргі займае 24 старонкі. БХК прыводзіць шматлікія факты парушэння выбарчага заканадаўства, зафіксаваныя назіральнікамі з моманту ўтварэння выбарчых камісій і заканчваючы падлікам галасоў на участках. Бацька зняволенага ў СІЗА КДБ Павла Севярынца, Кастусь Севярынец, выказаў абурэнне з нагоды публікацыі артыкулу «За кулісамі адной з мовы», які часткамі выходзіць у газеце «Савецкая Беларусія». З рэдактарам гэтага выдання Павлам Якубовічам Кастусь Севярынец знаёмы асабіста, але цяпер сказаў, што больш ніколі не падасць яму рукі. У Магілёве десяток сябров партии БНФ, молодого фронту, громадянской кампании «Говори правду» ды створанной партии «Белорусская христианская демократия» провели акцию солидарности с политвязнями. В руках кожны з удельников трымал портреты былых кандидатов у президенты, их доверенных особов ды громадских активистов, арештованных у день и после президентских выборов. Учора ў Менскім касцёле святых Сымона і Алены адчынілася фотавыстава «Ян Павел II. Пілігрым міласці, супакою і паяднання». На выставе, якая будзе працаваць да 30 студзеня, экспануецца каля 350 фото.
Уладзімір Бараніч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння на захадзе краіны ад 0 да плюс 3 кароткачасовыя дажджы. На ўсходзе і поўначы ад мінус 3 да мінус 6 пахмурна або воблачна. У Менску ад мінус 1 да плюс 1 пахмурна снег. У міліцыі і КДБ працягваюцца допыты карыстальнікаў мабільных тэлефонаў аператараў МТС і Велкам, знаходжанне якіх было зафіксавана ў месцы правядзення акцыі пратэсту 19 снежня. На сёння ў міліцыю выкліканы актывіст маладога фронту Міхайс Бутылін. Сілавікі дапытваюць нават непаўналетніх, не шукаючы згоды бацькоў, расказвае Галіна Абакунчык.
Активістка Молодого фронту Віка Ладіс має 15 год, але слідчі КДБ домоглися її допиту. Віка Ладіс повідомляє, як це відбувалося.
Мене визивали, але я їм сказала, що от мені 18, на що мені вони відповіли, щоб я приходила к ним в КГБ, і що є закон, що з 14 років я можу бути на допросі без батьків, або інших лиц і так далі. Поскольку я боліла, то ко мне прийшов сотрудник КГБ домой. Я спрашивала у меня на все положанки. Узнавала на Молодом фронте, кто какие посады занимает, количество активистов.
Уладальника у телефона, зафиксованных у районе подеи у 19 снежня, десятки тысяч. Каб допытать у КДБ и милиции усих, супрацовники спецслужбов у методах не обмежовываются, кажа правоборонца Наста Лойка.
Спецовников следующей группы вельми шмат працы, и они особливо не выконывают шерех процессуальных норм, особливо те, які датычатся выклику. Громадянина на допыт, и усих, кого я веду, они выкликать просто телефонные размовы. При этом, когда человек начинает отмовляться и потребовать позву, ему начинают покрашаться, и люди, на жаль, покрашаются. Там весь криминальный вышек зараз, по-моему, целком занимается тем, что только обзванивает этих людей. И, насколько я ведаю, там вельми великая следующая группа по этой справе, там, из разных органов абсолютно. И возникает питание, а кто же будет расследовать все зачайные злочинства, и что зараз будет отбываться в Украине в такой ситуации, когда амаль все следующие накированы на эту политическую справу.
Выклик на допыт неполногодовых, без ведома и згоды батьков, грубое порушение дейного законодавства, заявляя правоборонца и юрист Олег Волчак.
У меня такое ощущение, что просто власть сказала, и КГБ МВД всем, что хотите, то и делайте. Полностью пошла в такой правовой беспредел. Если ребенку позвонили, ну не совершенно до 18 лет, он должен записать контакт, кто звонит сотрудников милиции, фамилия, имя, отчество, контакт, и сказать, что он несовершеннолетний, и дать телефоны своего родителя, одного из двух. И второе, если сотрудники приходят в школу, вот есть уже такая тенденция, то сразу же идти докладывать директору и просить вызвать срочно родителей. Ребенок не имеет права не давать никаких ни показаний, ни пояснений по 19 или другому числу, так как это все должно приводиться в присутствии социального педагога и законного представителя, тем более по таким важным делам. Надо быть бдительным сейчас, не только взрослым, но и детям.
Мяркуе юрист і правоабаронца Олег Воўчак. Ви слухаєте Радіо Свабода 7.50 на гадзінніку і зараз на чарзі агляд меркаваных падзеяў гэтага тыдня. Працягвае свой расказ Іна Студзінская.
Серада 19 студзеня. У Нью-Йорку беларускі свабодны тэатр, Amnesty International і Public Theater праводзяць акцыю пратэсту Free Беларусь, у якім возьме ўдзел тэатральная супольнасць ЗША. 20 студзеня, чацвер. У Маскве працягнуцца перамовы аб пастаўках нафты з Расіі на нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі. У 2011 годзе, нягледзячы на пагадненні па адзінай эканамічнай прасторы, бязмытная расійская нафта ў Беларусь паступаць так і не пачала. Прэсавы сакратар дзяржканцэрну Белнафтахім Марына Костюшэнка паведаміла аб працягу перамоваў з расійскім бокам.
Гэта звычайная справа. Закончыўся год, закончыліся адныя дамовы, пачынаюцца іншыя. У сувязі з тым, что великие калядные каникулы в России. Эти перемовы еще не закончились. Идут перемовы с субъектами господарения, с владельниками сыровины. Протягивается договорная кампания.
21 студзеня, пятніца. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан падае апеляцыйную скаргу ў вышэйшы гаспадарчы суд на загад рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні ануляваць дазвол на трансляцыю аўтарадыё ў FM эфіры. Распавядае Юры Базан.
Поскольку рішэнне прынята рэспубліканскай камісіі, ёсць адзіны путь пратэставаць рішэнне, это падаць іск о прызнанні рішэння недзейсным у вышэйшы суд. Больше никаких нет путей.
Про меркаваныя падзеі гэтага тыдня расказвала Іна Студзінская, а зараз слова нашым слухачам.
Амаль штодня дзяржаўныя, а кажуць дакладней, лукашэнкавыя СМІ паведамляюць, як бравыя хлопцы з КДБ шукаюць і находзяць некія грошы, што ідуць нібыта на фінансаванне апазіцыі. Слухаеш гэную туфту і думаеш, Ось как гены хлопцы с таким же рвением взялись пошукать, где хавают гроши. Наш кормчий проводыр и егоные халуи дыхаврусники. И коли б хлопцы гены гроши нашли, то корысти от ихней працы было б куды больше. Тому что говорка иде про миллиарды доляров, якие гены хунта у нас уже скрала и протягивая красти. Вот только при існуючей владе это, на жаль, немогчимо. Тому что любого, кто осмелится взяться за эту справу, чекая лёс гончара, захаринки, да інших зніклих.
Что маем, то и маем. Черговый кадров перетрус, и новый узник урад хаврус. И можно нам кричать «Ура!» настала самая пора. Но уже, напевно, гэты урад дасть нам усім такий зарад на процветание, что 5 год не будем ведать мы не год, коли диктаторский примус не устроить новый перетрус. Але завжди не могли урад, коли над ним висит диктат. И гэты будет все тривать. И треба тут еще додать, что до диктатора у хаврус не пойдет честный белорус.
Моя реакция на публикацию в Советской Беларуси «Тайны заговора» за 14-15-2011 года. Гебельс бреша, ветер носит. Проклён Сталину, проклён Гитлеру. Проклён сталино-гитлеровским бутантам, что здекуется над белорусским народом у опошние 10-15 годов. Упэўнены, что маюць гонор большасць белорусов.
Москва потирает руки. Беларусь от Запада отвращена. Назад в империю. Не зря Лукашенко говорил, что в белорусских министерствах более 70% этнических россиян. Работают ребята.
Аналізуючы пабоішча, якое ўстроілі нашы праваахоўныя органы 19 снежня, хочацца спытаць у гэтых маладых людзей, работнікаў міліцыі, як вы глядзіце ў вочы сваіх бацькоў і дзяцей? Вы ж сакрываўленымі рукамі прыйшлі дамоў. Няўжо вам не грэх і не сорамна? Хлопцы, апомніцеся, калі вы збівалі маладых дзяцей, старых людзей. Няўжо у вас нема чалавечай годнасці, калі вы за гэты кусок хлеба, які аплачаюць вам, налогаплацельшчыкі, вы гатовы пераламаць головы і рукі нашых людзей, сваіх жа людзей. Гэта жа грэх і сорам, хлопцы. Будзьце жа вы людзьмі, а не будзьце жа вы звяр'ём. Жыве Беларусь. Дзякуй. Ніна.
Хочу вам сказаць, што на мой взгляд, чыноўнікі в Евросаюзе только что и делают, то пугают наше руководство. Они чего практически не сделать ему не делают и сделать не смогут. Они только там сидят и проливают с пустого в порожнее, как в народе нашем говорится. Или вы делаете, или вы не делаете вообще ничего. Вы, пожалуйста, делайте для нас, для простого народа. А чиновникам всегда будет хорошо. А то ждите, скоро наш действующий приедет со своим Николаем кататься к вам на лыжи, и вы будете такие довольные, как и раньше.
Нумар нашага тэлефона аўтаадказніку ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз тэма здароўя. Пра найбольш распаўсюджаныя хваробы, якія набываюць вязні ў няволі, расказвае Алена Струве.
Працяглае нервовае перанапружанне, псіхалагічна цяжкае чаканне суду, адвакату, прысуду ў спалучэнні з неасабліва прымальнай ежай маюць несуцішальныя наступствы ў выглядзе гастрытаў і язваў. Найчасцей усё пачынаецца з празаічных праблемаў са стулам, і доўгі час гэта можа заставацца адзіным сімптомам першаснага захворвання і больш цяжкай другаснай паталогіі. На наступным месцы па масавасці хваробы суставаў і апорна-рухальнага апарату зняволеныя, не маючы ў дастатковай ступені фізічных нагрузак, становяцца ў турэмных сценах аслабленымі. Недахоп кальцыю, жалеза ў ежы паступова вядзе да жалезістай анеміі і гіпакальцэміі. Косці шкілету аказваюцца саслабленымі, узнікае другаснае захворванне касцей і суставаў, артрыт, астэахандроз, астэапароз, рэўматычнае захворванне косцевай сістэмы. Трэцяе месца ў спісу займае захворванне дыхальнай сістэмы, бронхаў, лёгкіх, трахеі і гартані. З прычыны сталых скразнікоў аслабленаму арганізму зняволенага становіцца ўсё цяжэй справляцца з цяжкімі жыццёвымі умовамі камеры, і ён становіцца схільным да самых розных прастудаў. Захворванні гэтыя могуць цягнуцца доўга і пераходзіць у запушчаныя формы ў сувязі з недастатковым лячэннем і адсутнасцю зменаў ва ўмовах быту хворага. Аднак самым бясспрэчным лідарам хваробаў у месцах пазбаўлення волі есть сухоты открытой и закрытой формы в умовах, где нема ни належных медичного догляду, ни якостных сучасных медикаментов, частей за все таки хворые, просто кажучи, кинутые на волю лесу. Так само сирот лидеров спису смотрите дерматологичные захворывания. После падея 19-20 снежня многие трапили уследшие изоляторы с гнойными ранами и инфекционными поразами скуры и мягких тканин. У совязи за отсутностью необходных мазел, нечастыми перевязками нужные очаги пораза у хворого нередко приводят до того, что хвороба переходит в схованную форму, как потом нечакано подкрастится до зневоленного уже в час находжения у турме. И тогда такой хворый станет соправдным жахом для медиков. У этом выпадку вина беспречно кладется на недбалое ставление медиков под час проведения следства и до суду. Как свечить колюшние вязни белорусских СИЗА и турмов, нередко причиной хворобов становится гвалтовное деяние милициантов, следших и назиральников, по воде слов американского адвоката Эммануила Зельцера, який на початку сидел у СИЗА КДБ, а потом у лагеря его почали сбивать одразу. Причем, как он кажет, твар разбили и размалевали цалком. Белорусский КДБ не лепший за гестапо. Перкананы были белорусские вязень США. Про сбитие у жодинским изоляторы расповедал свободе один из тех, какие были затриманы у Менску 19-20 снежня.
Почали пытать, почали угрожать, бить. Коли, например, хлопчик один отказывал на белорусской мове, его милицейант один с размаху ногой у груди пнул, и он взлетел на 2 метры, об кровать, об стену стукнулся, его почали ногами топтать, потом глядят, что мы с чем за этим всем назираем. И он кажет, вывезите их, нас вывели за дверь, зачинили и почали его лупить ногами в всю эмоцию. Это, конечно, назирать было вельми-вельми болюче.